بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان في الدين عزكم الله، إسلام يعني بوانا بجد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، agama yang kita peluk selama ini, memberikan bimbingan kepada kita untuk istiqomah di atas prinsip agama. Istiqomah di atas manhaj al-haq, berpegang teguh selalu dengan prinsip agama, dengan manhajul haq, dalam kondisi apapun, situasi apapun, dimanapun kita hidup, di era apapun itu, dalam kondisi lapang ataukah sempit, sebagai orang kaya ataukah miskin, sebagai orang yang punya posisi jabatan ataukah tidak, dalam suka dan duka, dalam semua kondisi kita dituntut untuk istiqamah al-haq, tamassuk bil-haq. Itu merupakan prinsipnya kaum muslimin. Terkhusus itu merupakan prinsipnya ahlus sunnah wal jamaah, kaum muslimin yang punya komitmen kembali kepada bimbingan sunnah dalam berislam. Itu merupakan prinsip salafuna salihin, salafuna salih. Itu prinsip yang diajarkan oleh para anbiya wal mursalin, dari mulai rasul yang pertama, nabi yang pertama, Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempertahankan prinsip, berpegang teguh dengan prinsip, istiqamah di atas prinsip agamanya. Kita melihat sejarah para anbiya wal mursalin, bagaimana mereka berjuang, berkorban dengan harta benda, dengan jiwa raga. Mereka berkorban untuk mendakwahkan prinsip agama, tauhid, syariat yang Allah berikan kepada mereka. Berjuang untuk menyampaikannya kepada umat, berjuang untuk mendakwahkannya kepada umat. Mereka berjuang bahkan berkorban mempertahankannya ketika ada gangguan, ketika ada kondisi-kondisi genting, ketika ada permusuhan, dipertahankan, diperjuangkan, jangan sampai lepas. Meskipun mereka mengalami berbagai macam gangguan-gangguan, intimidasi-intimidasi, siksaan-siksaan, aniaya-aniaya, rakam kezaliman, mereka pegangi. Mereka rela mengorbankan harta selama prinsip mereka pegang. Bahkan mereka rela mengorbankan nyawa selagi prinsip mereka pegang. Di zaman dahulu kala, banyak sekali umat Islam yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala dan Nabi-Nya disiksa, dianiaya dengan ragam siksaan, dengan ragam kezaliman. Itu semua tidak pernah menyurutkan semangat mereka dalam beragama. Ada yang digergaji kepalanya terbelah dua, ada yang disiksa lebih daripada itu. Sedikitpun tidak menggoyahkan prinsip mereka, sedikitpun tidak membuat mereka berubah, sedikitpun tidak pernah mereka mengorbankan prinsip. Justru yang ada, mereka mengorbankan jiwa raga, mengorbankan harta benda, mengorbankan apapun dalam rangka menjaga prinsip mereka. Dan mereka mulia dengan itu. Mereka meraih syahadah dengan itu. Sejarah menulis perjuangan mereka dengan tinta emas sebagai percontohan umat-umat setelah mereka. Kita sudah bisa melihat bagaimana para sahabat, generasi pertama umat ini, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali menyuarakan dakwah Islam, dakwah tauhid, dakwah sunnah di tengah-tengah masyarakat berhalaisme, musyrikin kala itu. Sahabat-sahabat yang tidak punya keluarga besar yang menaunginya, tidak punya kabilah besar yang membelanya, tidak punya kekuatan membela diri, disiksa, dianiaya. Peristiwa Yasir, Sumayyah, Ammar bin Yasir, semoga Allah meridhai mereka semuanya, Bilal bin Rabah, dan yang lain-lain dari kalangan para sahabat, mereka mengalami semua tadi. Mereka rela mengorbankan nyawa untuk mempertahankan prinsip. Mereka rela disiksa, sabar, tabah, disiksa untuk mempertahankan prinsip. Bukan sebaliknya, mengorbankan prinsip untuk menjaga nyawanya, mengorbankan prinsip mempertahankan harta bendanya. Lah, sejarah mencatat mereka mengorbankan harta benda, mengorbankan jiwa raga, untuk mempertahankan prinsipnya. Ketika sebagian mereka mengeluhkan kerasnya siksaan kaum musyrikin, datang kepada Rasulullah SAW, beliau duduk di Ka'bah, menceritakan gangguan yang mereka rasakan, kezaliman yang mereka rasakan, berbagai macam intimidasi, siksaan, gangguan, aniaya yang mereka rasakan, memohon kepada Rasulullah SAW supaya berdoa kepada Allah mendatangkan pertolongannya. Justru Rasul menceritakan kepada para sahabat bagaimana perjuangan umat-umat terdahulu yang digergaji kepalanya, dibelah dua badannya, itu semua tidak membuat mereka goyah. Walakinnakum tasta'jilun, kata Rasul, namun kamu terburu-buru untuk datangnya pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Artinya pengorbanan yang kamu berikan belum seberapa dibandingkan dengan umat sebelum kalian. Siksaan yang kamu rasakan belum seberapa dibandingkan dengan yang menimpa umat sebelum kalian. Belum ada di antara kalian yang digergaji kepalanya. Belum ada di antara kalian yang dibelah tubuhnya sebagaimana umat sebelum kita. Belum ada. Itu dialami oleh para sahabatul kiram. Bahkan dialami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri, bagaimana kaumnya menyakiti beliau, menzalimi beliau, merendahkan beliau, menghinakan beliau, sampai pada perang Uhud melukai beliau, patah gigi rahangnya, berdarah pipinya. Itu semuanya barakallahu fikum tercatat jelas dalam sejarah tarikh anbiya wal mursalin, tarikh salafun salihin. Itu semuanya perjuangan mereka berpegangan dengan prinsip, mempertahankan prinsip, memperjuangkan prinsip, istiqamah di atas prinsip. Nabi kita Muhammad SAW dalam banyak hadis memberitakan hal-hal seperti ini, munculnya berbagai macam fitnah-fitnah, syubhat, syahwat. Beliau memberikan hasungan kepada umatnya untuk tetap tamasuk bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah, prinsip, meskipun mendapati berbagai macam fitnah-fitnah di tengah-tengah umat. Ketika Nabi kita Muhammad SAW memberitakan tentang umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan firqah, memberitakan semuanya finnar, diancam dengan neraka kecuali satu, memberitakan yang satu itu wahiyal jamaah, disebutkan dalam riwayat yang lain dihasankan oleh sebagian ulama, jamaah ialah ma'ana alil yaum wa ashabi, apa-apa yang aku ada di atasnya pada hari ini para sahabatku, sunnahku dan pemahaman para sahabat. Itu hasunan Rasul SAW. Ketika kita hidup di masa-masa penuh perpecahan, penuh perselisihan, banyaknya kelompok radikal, banyaknya kelompok teroris yang menyimpang dari bimbingan sunnah, dan jumlahnya sangat banyak, itu fitnah. Beliau menghasung kita untuk tamasuk bisunnah, ma ana alaihi yaum ashab, bergabung dengan orang-orang yang komitmen di atas bimbingan sunnah dengan pemahaman salaful ummah, memperjuangkan prinsip, mempertahankan prinsip, berpegangan dengan prinsip, istiqomah dan prinsip, tidak menghasung umatnya untuk cari aman bergabung dengan semua kelompok yang ada, La, itu penyimpangan dan kesesatan. Dalam hadis Irbat ibn Sariyah, semoga Allah meridainya, ketika Rasulullah SAW memberitakan akan terjadi banyak ikhtilaf pada umat ini, beliau juga menghasung umatnya untuk tamassuk bisunnah. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sungguh siapa di antara kamu nanti yang hidup sepeninggalku, dia akan pasti menyaksikan, melihat ikhtilaf yang begitu banyak. Apa kata Rasul? Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas sekalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa al-mahdiin ar-rasyidin sepeninggalku. Tamassaku biha. Genggam sunnahku tadi. Wa'adhu 'alaiha bin nawajil. Kikit sunnah pula dengan geraham-geraham kalian. Dihasung memegangi prinsip. Dihasung berpegang kuat dengan prinsip. Memperjuangkan prinsip. Dan mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru pada agama ini. Diwanti-wanti, diwarning. Dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Radikalisme, kebid'ahan, dan segala macamnya itu. Mewaspadai hal-hal yang merusak prinsip. Dihasum tamassuk sunnah. Wa'adhu 'alaiha binawajid. Gigit dengan geraham-geraham kali. Itu prinsip yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu'alaikum. Ketika kita mengalami kondisi ghurbah, kondisi keterasingan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah masyarakat muslimin, asing bukan dikarenakan keburukan akhlak, asing bukan dikarenakan kerusakan akidah dan prinsip, tetapi dia terasing dikarenakan tetap di atas prinsip, tetap di atas bimbingan sunnah di tengah-tengah masyarakat yang menjauh daripadanya. Rasul memuji para ghuraba, tidak menghasung mereka untuk mencari aman bersama-sama dengan sekitarnya meskipun menyimpang dari agama, mengorbankan prinsip untuk keselamatan dunia. Tidak ada itu. Yang ada ialah menyanjung, memuji para ghuraba-ghuraba tadi. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Bada al-islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba, fatuba lil ghuraba." Islam mulai dalam keadaan asing dan kelak sebagaimana permulaannya akan kembali asing. Fatubal ghuraba, maka tuba bagi orang-orang yang asing tadi. Tuba dimaknakan kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, kebaikan. Jika tuba dimaknakan dengan sebuah pohon di surga, yakni mereka dijamin dengan surga. Dihasung ghurabanya. Ketika kamu sebagai muslim merasa asing, diasingkan di tengah-tengah umat yang non-muslim, jaga keislaman kamu, perjuangkan keislaman kamu, pertahankan keislaman kamu, berislam dengan benar meskipun kamu asing di tengah-tengah non-muslim dan kamu gharib minal ghuraba, tubaril ghuraba, sanjung oleh beliau. Kamu muslim di atas sunnah, berislam dengan bimbingan sunnah, komitmen dengan sunnah, kamu ilmui, kamu pelajari, kamu amalkan, kamu dakwahkan dengan baik, Kamu menjadi asing di tengah-tengah muslimin yang jauh dari sunnah. Asing di tengah-tengah muslimin yang menyimpang dari sunnah. Terpapar berbagai macam paham radikal. Kamu jadi asing dikarenakan kamu di atas sunnah. Sementara mereka jauh dari sunnah. Kamu mendakwakan sunnah, mereka mendakwakan bid'ah. Kamu terasing. Perjuangkan sunnah kamu. Pertahankan sunnahmu. Berjuanglah, berkorbanlah untuk mendakwakan sunnah Rasul. Gharib, dipuji kamu. Disanjung. Fatubaril ghuraba. Yang ada hasungan, sanjungan, pujian untuk orang-orang yang mempertahankan prinsipnya, mempertahankan sunnahnya, meskipun dia gharibun fi al-muslimin. Tubal ghuraba. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ada penambahan lafaz, man hum ya Rasulullah, siapa mereka ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa ghuraba itu? Beliau mengatakan alladzina yasluhuna idza fasadan nas, orang-orang yang saleh apabila umat manusia rusak. Disebutkan dengan lafaz yang lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nas, orang-orang yang memperbaiki hal-hal yang dirusak sama orang lain. Soleh, gharibnya bukan karena jahat, bukan dikarenakan akhlaknya rusak. Gharib dikarenakan kesolehannya di tengah-tengah masyarakat yang ahli maksiat. Gharib, aneh, sebagai orang bertakwa kepada Allah di tengah-tengah masyarakat yang jauh dari ketakwaan. Aneh, di ahlu sunnah di tengah-tengah masyarakat yang menyimpang dalam perkara kebinahan. Disanjung, dipuji. Orang-orang yang mempertahankan kesolehannya, mempertahankan ketakwaannya, mempertahankan sunnahnya di saat orang lain rusak. Yang dipikir kesolehan, ketakwaan, sunnah, bukan yang lain. Bahkan dalam kondisi-kondisi yang paling menakutkan sekalipun, kondisi yang paling genting sekalipun, tetap Nabi kita Muhammad SAW menghasung orang-orang yang tak masuk ke sunnah. Meskipun dia harus berjuang sekuat tenaga, berkorban, pedih, perih, sakit, menderita di atas sunnah. Dihasung, dikasih pahala besar bagi orang demikian. Disebutkan dalam hadis, datang dari banyak sahabat, dari sahabat Abu Tha'lab Al-Khushani, Utsbah Ibn Ghazwan, Anas Ibn Malik, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai mereka semua, dengan lafaz yang beragam. Dengan banyak jalur ini, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menyatakan sahihun thabit, hadisnya sahih. Lafaz hadisnya Abu Tha'lab Al-Khushani, semoga Allah meridhainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna mithl qabdi 'ala al-jabr lil 'amili fihinna mithl ajri 50 rajulan ya'maluna mithla amalikum. Di belakang hari kalian nanti, di akhir-akhir zaman nanti, ada ayyaman, hari-hari, masa-masa, as-sabru fihinna mithla qabd al-jamr. Orang yang sabar, yang tabah di atas sunnah pada hari-hari itu seperti menggambar api. Ini para api, menggambar api. Sebuah penggambaran betapa sakitnya dia, betapa dia merasakan kepedihan, penderitaan. Bara api itu panas. Kalau kamu pegang bara itu, tangan kamu akan hancur. Sakit, penuh perjuangan, penuh pengorbanan, penderitaan. Tetapi ketika dia teguh, kokoh, istiqomah, berpegangan dengan sunnah, meskipun sakit, besar pahalanya. Orang yang beramal dengan sunnah pada hari-hari itu mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang yang mengamalkan sebagaimana amal kalian, wahai para sahabatku. Ditanyakan ya Rasulullah, ajul khamsina rajulan minna au minhum, dapat pahala 50 orang dari kami atau mereka sendiri? Qala bal minkum, bukan, dari kan kalian. Dapat pahala amalan 50 orang sahabat. Yang kita semuanya tahu, barakallahu fikum, amalnya sahabat tidak bisa ditandingi oleh umat setelahnya. Kamu berinfak satu gunung Uhud berupa emas, mereka berinfak dengan satu mud, kamu tidak bisa mengalahkan infak yang mereka tumuti. Tapi pada hari-hari itu, seseorang yang tabah di atas sunnah, mengamalkan bimbingan sunnah, mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Tak terbayangkan besarnya. Itu hari-hari penuh penderitaan, hari-hari penuh kepedihan. Bukan hari-hari yang menyenangkan, santai, itu masya Allah bisa bersuara dengan enak, tidak ada yang mengganggu, antum dengan nyaman mengamalkan sunnah tanpa intimidasi. Ini hari-hari nyaman sekarang ini. Nanti akan ada hari-hari penuh dengan penderitaan, perjuangan, pengorbanan. Orang yang tabah mempertahankan prinsipnya di atas sunnah diumpamakan seperti menggambar api. Sakit, menderita, sengsara, berkorban dia dengan harta bendanya, dengan nyawanya. Dan dihasil oleh Rasul, tidak mengatakan lepas saja bara api itu, tidak masalah, nanti kamu kesakitan, slow saja, jangan terlalu kolot. Tidak ada yang mengatakan demikian riwayatnya. Yang ada pegangi itu, dan dihasil dengan pahala besar. Orang yang mengamalkan sunnah pada hari-hari itu dengan kondisi yang seperti itu dapat pahala amalan 50 orang sahabat. Dihasung, dikasih pahala, disupport. Itu amal yang kamu kerjakan luar biasa. Pengorbanan kamu mempertahankan prinsip agama ini. Itu luar biasa pengorbanannya. Enggak cuma semata-mata korban ekonomi, korban perasaan, korban segala sesuatunya, bahkan korban nyawa. Korban nyawa. Di zaman kita sekarang ini, seseorang mengamalkan sunnah dinyinyir sama sebelah-sebelahnya, sudah kapok, tidak mau lagi mengamalkan sunnah. Berarti akhi mengamalkan sunnah itu belum sekukunya ya hada. Susah wis, angel ngamalkan sunnah wis. Orang sunnah-sunnah lah, orang mengamalkan sunnah orang semangat aku. Diuji. Ya Allah, cari maisha yang halal, yang mubah. Jangan mengorbankan agama kamu. Susah. Nah, yang haram-haram aja susah, apalagi yang halal. Wah banyak aturan seorang madyan ya. Kayak gini syubhat, enggak boleh. Itu syubhat, enggak boleh. Yang ini syubhat, enggak boleh. Nah, pangan apa kinyong ge? Ramadan. Itu bukan hasungan Islam. Sekian banyak yang tadi dipaparkan barusan dari mulai zamannya para anbiya wal mursalin sampai akhir zaman nanti ayyamu sabr, hasungannya istiqomah di atas prinsipmu, istiqomah di atas sunnah, perjuangan sunnah, perlu pengorbanan. Ya tadi ini mau aneh, ya aneh memang. Tapi kamu aneh bukan dikarenakan kamu bejat akhlak, kamu aneh bukan dikarenakan kamu itu radikal, pemahamannya menyimpang. Kamu komitmen dengan bimbingan sunnah, tidak mau yang haram-haram, mau yang halal saja. Yang dihasil adalah mempertahankan prinsip, bukan mengorbankan prinsip. Insya Allah dipahami dengan baik. Ini mukadimah, landasan supaya kita sebagai seorang muslim tahu bagaimana prinsip kita ini. Kita dihasung, diperintahkan untuk tetap mempertahankan keislaman kita, agama Islam yang kita belajar selama ini. Kita diperintahkan untuk menghasung Islam yang benar dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihasung mempertahankan pemahaman yang benar, pemahaman salaf, pemahaman para sahabat, tabi'in atau tabi'in. Dihasung untuk bertahan dengan itu. Sangat dipuji ketika kita mengorbankan semua yang kita miliki untuk agama kita. Sebagaimana para anbiya wal mursalin, sebagaimana salafun salihin, para sahabat, tabi'in atau tabi'in. Belum lagi sejarahnya para imam, para imam-imam kita yang terkemuka, bagaimana mereka disiksa, dizalimi dan segala macamnya untuk mempertahankan akidah sunnah. Bagaimana Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dicambuk berkali-kali, mengelupas kulitnya, daging nyambut dengan kulitnya, dipenjara 3 generasi kekhilafahan ketika itu. Hanya mempertahankan satu prinsip, Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Itu perjuangan. Inilah prinsipnya kita. Kita masuk pada pembahasan yang kedua. Di sisi yang lain, barakallahu fikum. Terlalu banyak dalil, ayat, hadis yang mengancam tindakan orang-orang yang menjual agamanya, menjual prinsipnya hanya untuk perkara yang receh, hanya untuk perkara yang remeh, dunia seisi. Dikecam itu. Justru dengan prinsip yang terbalik ini, mengorbankan agama untuk meraih dunia, justru pelakunya jatuh dalam jurang fitnah, jurang ragam penyimpangan. Bukan tambah istiqomah, bukan tambah baik. Mungkin dunianya dia mewah, melimpah, ruah, mungkin. Tapi agamanya hancur. Agamanya hancur. Dan itu bukan cara berpikirnya orang yang berakal sehat, seorang yang akil lebih, orang yang cerdas. Tidak mungkin dia rela menghancurkan masa depan akhiratnya hanya untuk dunia yang fana ini. Itu pun banyak dari kalangan yang terpelantik, dunia tidak dapat, agama kacau. niat hati mengorbankan prinsip, mengorbankan agama untuk meraih dunia, ternyata la agama mereka pegangi, wala dunia mereka dapatkan. Masih kere, ya masih miskin, ya masih menderita dunianya, plus menyimpang. Kita bacakan ayatnya. Yang pertama disebutkan di Al-A'raf 175. Dan setelahnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Watlu 'alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina." Bacakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka berita tentang seseorang yang dulu kami datangkan kepada dia ayat-ayat kami. Antum lihat dalam buku tafsir banyak dibawakan riwayat ini berkaitan dengan salah satu tokoh alim ulama Bani Israel, namanya Bal'am bin Ba'ura, mengerti syariat, paham Taurat, paham Injil. Tetapi dikatakan oleh para ahli tafsir, dan kaidah tafsir menyatakan seperti itu, ayatnya lafadznya umum, tidak menyebut nama. Maka al-ibratu bi'umil lafzi la bi'usi sabab. Maka yang dianggap lafadz yang umum, bukan asbab yang khusus. Ayat ini berlaku untuk Bal'am bin Ba'ura dan siapa saja yang memiliki sifat yang sama dengan dia yang dibawakan dalam ayat ini nanti. Intinya apa? Ayat ini berkaitan dengan sosok seseorang yang ngerti agama, bukan awam, bukan abangan, orang yang memahami agama, mengerti agama, mengerti syariat, mengerti sunnah, ngaji, taklim. Ini bahasanya terus kami gitu, ngaji, taklim. Allah mengatakan setelah itu, "Fan salakha minha." Ternyata orang ini insilah dari ayat-ayat kami. Insalaha itu dikatakan keluar, keluar tambah kembali lagi. Dia meninggalkan dan menanggalkan. Diambil dari kata-kata insalahatil hayyatu jildaha. Ular lepas dari kulitnya. Itu namanya ular ganti kulit. Kulit yang lama nempel lagi apa udah ditinggal? Ditinggal, nah gitu ya. Lamanya ngelupas, ngelupas, terus ditinggal dia pergi. Artinya ini orang paham ayat, paham syariat, paham sunnah, ngaji, taklim, mungkin jadi ustad, jadi da'i, mubalek, muallim, syekh. Ternyata kemudian dia meninggalkan ayat-ayat tadi, menanggalkannya, melepaskan dari dirinya, tidak mau terikat dengannya, tidak berpegang teguh dengannya, tidak mempertahankannya. Bahasanya apa? Dikorbankan ayat-ayat tadi, dikorbankan prinsipnya tadi. Allah mengatakan, فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Maka setan pun mengikuti dia, maka dia akhirnya termasuk orang-orang yang ghawin. Ghawin itu sahibul riwayah, al-riwayah ad-dhalalah ba'dal ilmi. Sesat setelah punya ilmu. Yang mengatakan dia sesat Allah Jalla wa'ala. Dia pun akhirnya menjadi adba'u syaitan, pengikut setan. Akhirnya dia termasuk minal ghawin, orang yang sesat dalam kondisi punya ilmu. Allah mengatakan lagi di ayat yang setelahnya lagi, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami menghendaki, kami akan angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi. Walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Disebutkan dua sebabnya. Tetapi orang ini akhlada ilal ardi. Dia ini lama berdiam khulud dalam perut bumi. Yang kedua, wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsunya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Al-Fawaid tentang ayat ini yang menjelaskan tentang sosok-sosok alim su, ulama usu, alimun fajir. Kata-kata berdiam lama dalam perut bumi itu kinayatun an hubbid dunya wal hirsi 'alaiha. Orang yang cinta dunia, ambisi dunia. Barakallahu. Anda perhatikan dalam ayat ini, yang pertama kali Allah sebutkan sebab orang yang punya ilmu, yang paham sunnah, terpelanting, sesat, itu dikarenakan syubhat, dikarenakan syahwat dunia. Terjangkiti penyakit cinta dunia, ambisi dunia. Baru yang kedua, wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsu, syubhat. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan secara makna, orang-orang yang mengerti ilmu, paham sunnah, paham syariah, yang semestinya niatan-niatan dia ikhlas kepada Allah, membela sunnah, membela agama. Ketika niatan dia mencari dunia, niatan-niatan dia duniawi, entah meraih harta atau tahta atau wanita atau yang lain-lainnya, pasti akan menerjang hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Keinginannya berseberangan dengan bimbingan syariah. Maka pasti ketika terjangkiti penyakit cinta dunia, dia akan memunculkan syubhat-syubhat untuk melegalisir dunia yang mau diinginkan sama dia. Kena penyakit syahwat dunia, baru muncul syubhat-syubhat. Dikecam dalam ayat ini dengan kecaman yang sangat rendah. Allah menyatakan setelah itu, famatsaluhu kamatsalil kalbi, maka perumpamaan orang ini seperti kalbun. Apa kalbun? Apa kalbun? Apa sesuatu ini? Saya bilang kalbun dulu ya, artinya menerjemahkan. Kalbun itu hewan yang paling rendah dalam Islam. Akhasul hayawanat, hewannya paling rendah, yang paling jorok, yang paling kotor, yang paling rendah dalam Islam. Bayangkan Allah Ta'ala yang memisalkan orang ini kayak kalbun. Intah mil alaihi alhas, kalau kamu gendong kalbun tadi, melet lidahnya itu. Autatruku yelhas, atau kamu biarkan dia, melet itu dia itu. Allah yang mengatakan demikian bukan saya. Saya yang membacakan ayat. Diumpamakan kayak kalbun itu menandakan betapa busuknya niat dia. Betapa rendahnya niatan dia. Betapa hinanya niatan dia. Mengorbankan prinsipnya. Mengorbankan ilmunya. Mengorbankan sunnahnya. Hanya untuk receh. Namanya dunia. Na'udzubillah. Diumpamakan seperti kalbun dalam semua kondisi digendong, dibiarkan, melet. Itu menggambarkan dianya akan kekeh. Kekeh di atas batilnya, di atas penyimpangannya, meskipun sudah dinasihati oleh orang yang menasihati. Meskipun dibawakan sekian banyak argumentasi, hujjah dalil untuk menasihati dia, gak digubris. kekeh dengan kebatilannya. Kenapa? Sudah bukan syahwat dunia lagi yang menimpa dia, tercampur oleh wattaba'a hawahu, syubhatnya muncul. Ini membahayakan. Dipahami insyaallah ya. Ayat ini tegas menerangkan kepada kita ancaman, kecaman orang-orang yang mengorbankan prinsip hanya untuk meraih dunia. Meninggalkan ayat, menanggalkan ayat, mengorbankan sunnah hanya untuk meraih dunia. Dunia umum, tahta, jabatan, riasah, dunia. Harta benda, dunia. Perempuan, dunia. Prestise, nama baik, dunia. Kemasyhuran, ketenaran, dunia. Pengikut, dunia. Senang dengan pujian-pujian, rekomendasi-rekomendasi, tazkiyah-tazkiyah, dunia. Semua dunia. Bayangkan, dikecam dengan kecaman yang begitu merendahkan niatan kamu, mohon maaf kayak kalbun, tujuan kamu kayak kalbun, betul-betul paling rendah, paling hina, gak ada nilainya, receh. Bukan semata-mata itu. Di awal ayat Allah menegaskan setan mengikuti dia dan dia menyelghawin, sesat. Allah yang mengatakan sesat, bukan saya. Saya hanya menerjemahkan ayat saja. Maka jangan korbankan prinsipmu hanya karena dunia. Nanti kamu tuh kayak kalbun. Posisi kamu tuh kayak kalbun dengan nas ayat ini. Begitu rendah dirimu, begitu rendah niatanmu, begitu rendah standarmu, begitu rendah tujuan hidupmu. Rendah sekali. Hanya dunia yang kamu inginkan. Kayak kalbun. Mending kalbun hewan, enggak mukallaf. Nah kamu manusia, mukallaf. Dan ayat menegaskan minal ghawin, dinyatakan ghawin min adba'i syaitan. Na'udzubillah. Dan seringkalinya yang dikejar gak diraih. Sudah korban sunnah, korban ngaji, korban taklim, korban prinsip, segala macamnya, rela jatuh dalam penyimpangan, dosa, kemungkaran untuk meraih dunia. Dunia enggak dapat, yo sik kiri wae. Penyimpangannya jelas. Kerendahannya jelas. Na'udzubillah. Aina uqulukum? Ditaruh mana akal-akal kalian wahai kaum muslimin? Orang yang akil, yang sehat akalnya enggak bakal mau seperti itu. Fallahul musta'an. Difahami insyaallah. Ya? Dipahami. Hadis sekarang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berbicara tentang banyaknya fitnah yang melanda umat ini. Banyaknya korban-korban fitnah. Orang-orang yang berguguran, tumbang di masa fitnah atau ketika muncul fitnah. Ketika beliau menjelaskan sababnya, hanya satu yang dibawakan. Satu-satunya sabab ialah dia menjual agama karena ingin meraih dunia. Disebutkan di dalam Sahih Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan Kaqita'il laylil mudlim, mudlim. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradin minat dunya. Yang artinya, hendaklah kalian bergegas beramal, mendahului fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Pagi hari orang mukmin, sore harinya dia kafir, atau sorenya dia mukmin, paginya dia kafir. Yang pertama dibawakan solusi di masa fitnah, bergegas beramal soleh, semangat beramal soleh, semangat beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau memberitakan munculnya fitnah, dibahasakan dengan fitanan, fitnah, fitnah begitu banyak, dibawakan dengan bentuk tanwin isim nakirah yang menggambarkan samarnya fitnah tersebut. Samar, susah dideteksi, diprediksi. Digambarkan seperti potongan-potongan malam yang gelap. Malam gelap. Fitnah itu gelap. Susah diketahui. Dan digambarkan kayak potongan-potongan malam. Malam itu semakin lama, semakin larut, semakin sunyi, semakin mencekam, semakin menakutkan. Kejahatan di bagian akhir malam lebih mengerikan. Fitnah pun juga demikian, datang silih berganti seperti potongan-potongan malam. Muncul fitnah, muncul lagi berikutnya, muncul lagi berikutnya, muncul lagi berikutnya, dan semakin lama, bukan semakin kecil, semakin besar, semakin dahsyat, semakin mengerikan, sebagaimana potongan-potongan malam tadi. Lebih mengerikan lagi Rasul menyatakan pagi hari orang itu mukmin, sorenya dia telah kafir, atau sorenya mukmin, paginya telah kafir. Menggambarkan betapa banyak korban-korban fitnah, betapa banyak yang tumbang di masa fitnah, betapa banyak yang terpelanting di era fitnah. Lalu Rasul menjelaskan sababnya. Kenapa kok banyak orang yang terpelanting dalam fitnah tadi? Dan beliau hanya menyebutkan satu sabab, yaitu yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya dengan sedikit materi dunia. Jelas lafadznya. Mengorbankan prinsip, rela masuk di pusaran fitnah, rela tenggelam dalam fitnah, rela sebagai maftun yang terfitnah, bahkan sebagai fatan yang tukang fitnah, hanya untuk meraih dunia yang fana, hanya meraih dunia yang receh. Barakallahu fiik. Rasul yang memberitakan demikian. Dan itu yang nyata. Ayatnya menerangkan syahwat dunia sebabnya. Hadis juga mengatakan syahwat dunia yang menyebabkan dia menyimpang. Wallahul musta'an. Jangan korbankan prinsip hanya karena dunia yang receh. Kepingin anaknya mapan kehidupan dunianya, jadi anak wong sugi, jadi wong sugi. Rela kemudian membiarkan anak-anaknya belajar bersama dengan orang-orang yang enggak jelas bagaimana prinsip agamanya. Bahkan mungkin belajar bersama dengan orang-orang yang jelas-jelas enggak beres prinsip agamanya. Rela membiarkan anak-anaknya bergaul dengan teman-teman yang tidak jelas prinsip agamanya, bahkan jelas gak beres prinsip agamanya. membiarkan anaknya enggak punya semangat dalam beribadah, enggak punya semangat dalam berilmu agama, enggak punya semangat untuk mengamalkan sunnah, yang penting anakku sugi. Ya Allah ya Rabbi. Mengerikan sekali itu. Dunia itu fana. Kaya miskin Allah yang mengatur. Rezeki sudah Allah bagi-bagi. Sudah. Tidak usah berpikir macam-macam. Cari manusia yang halal. Allah yang ngatur rezekinya. Yang kaya, kaya. Yang miskin, miskin. Yang diperintahkan dalam Islam bukan terkait dengan bagaimana kamu kaya, tapi bagaimana kamu selamat dari neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, bukan fakro. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu, jaga keluarga kamu dari api neraka, bukan dari kemiskinan, bukan dari kefakiran. Rela anak-anaknya hancur manhajnya, hancur akidahnya, hancur ibadahnya, hancur akhlakiyahnya, hanya untuk mengejar dunia. Rasul memberikan warning saja. Hati-hati yang terpelanting dalam fitnah itu. Orang yang menjual agama, mengorbankan prinsip hanya untuk dunia. Dunia kamu gak menjamin. Anak kamu kaya gak menjamin dia soleh. Anak kamu kaya gak menjamin dia bahagia dunia akhirat. Anak kamu kaya gak menjamin dia berbakti kepada kamu sebagai orang tuanya. Yang dinaskan dalam hadis hanya anak soleh. Soleh, bukan anak kaya. Anak soleh yang berbakti kepada orang tuanya, yang mendoakan kebaikan untuk orang tua yang telah mati. Ya kan? Soleh, kaya Ustaz. Betul, tidak salah. Yang didahulukan solehnya, kaya yang ikut. Kalau memang jadi orang kaya. Barakallahu fiikum. Kesolehan. Dan ini banyak Allahul Musta'an terjadi pada orang tua kaum muslimin yang merelakan anak-anaknya jadi korban-korban fitnah, tumbal-tumbal fitnah bahasa mereka, hanya untuk masa depan dunia yang fana, yang enggak jelas, mengorbankan prinsip hanya untuk meraih dunia. Betapa banyak kita-kita ini kaum muslimin rela mengorbankan prinsip, mengorbankan agama hanya untuk maisyah yang dipandang mapan, hanya untuk sebuah gaji yang lumayan menggiurkan, meskipun itu harus menjual agama, menjual prinsip. Allahul Musta'an. Kerja di mana? Wah, saya kerjanya di luar Jawa sana. Jadi apa? Ya, enggak sombong ya. Saya ini direktur perusahaan A. Wah, gajinya besar dong? Enggak besar lagi. Big. Hah? Hyper big. Bukan lagi super big, hyper big. Big, gede, super gede, hyper gede. Masya Allah. Senang? Oh ya, siapa enggak senang lah, mapan kehidupan dunianya. Terus bagaimana sholatmu? Gampang urusannya. Bisa kamu sholat 5 waktu? Yes, kalau sempat. Bisa kamu kemudian menyempatkan datang belajar ilmu agama? Tidak penting. Allahul Musta'an. Dia mengesampingkan bimbingan agamanya, kewajiban-kewajiban agamanya. Dianggap tidak penting, dianggap tidak perlu, hanya semata-mata meraih dunia. itu banyak tengah-tengah kita. Hati-hati. Ayatnya mengecam, hadisnya mengecam. Orang-orang yang terpelanting dalam fitnah, terpelanting dalam penyimpangan-penyimpangan, itu awal mulanya dikarenakan mengejar dunia, mengorbankan prinsip untuk meraih namanya dunia. Allahu musta'an. Betapa banyak orang-orang yang dunianya mapan, enggak ngerti cara berwudu. Anak-anak kaum muslimin yang perhatian dengan agamanya, sudah bagus-bagus semua wudunya, gak paham wudu. Betapa banyak orang yang mapan dunianya, gak ngerti barang najis. Pipi sembarangan, cepok sembarangan, segala macam sembarangan. Anak-anak kaum muslimin yang perhatian dengan agamanya, ngerti ini semuanya, gak boleh najis, harus suci. Betapa banyak orang-orang yang demikian tidak ngerti bagaimana keihya sholat, tata cara sholat yang benar. Terlalu banyak di antara mereka yang jabatannya mentereng, tidak bisa baca Quran. Kalau mereka itu non muslim, ya biasalah, namanya juga non muslim. Tapi yang membuat miris hati, mereka muslimin, mengaku beragama Islam, mengaku cinta Allah, mengaku cinta Rasulullah SAW, cinta Al-Quran, tapi tidak pernah menyentuh Al-Quran. Bahkan tidak bisa membaca kitab sucinya. Apa yang kamu banggakan dengan harta yang kamu miliki? Gedung rumah yang mewah yang kamu punya? Mobil yang menyaman yang kamu miliki? Harta benda merimpa yang kamu punya? Apa yang kamu banggakan? Ketika kamu mati nanti, kamu tinggal semua itu untuk ahli waris kamu. Dan kamu bawa sampai akhirat. Yang kamu bawa amalnya kamu. Yang menyelamatkan adalah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat, amal yang soleh, ilmu yang manfaat. Ingat, dunia itu fana, tidak lama. Sebentar lagi akan habis masa dunia kamu. Kamu akan masuk ke alam barzakh, menuju darul akhirah. Menghadapi perhitungan amal, hisab amal. Dunia kamu gak dibawa, yang dibawa ilmu kamu yang manfaat, yang dibawa amal kamu yang soleh. Di situ akan nampak siapa kamu sesungguhnya. Sungguh menderita, sungguh sengsara, amat pedih sekali orang yang kemudian menutup mata di akhir hayatnya, ternyata belum membawa bekal apa-apa. Dunia yang dia cari, banting tulang, tulang banting, peras keringat, pusing tujuh keliling, sampai sakit-sakitan, enggak dia bawa, yang menikmati orang lain. Dia mati, anaknya enggak juga pandai, hancur dunia dalam sekejap. Cuma pandai make, enggak pandai mengembangkan. Hancur semuanya. Dan penderitaan, penyesalan, itu di akhir. Masuk ke alam barzakh, masuk ke alam akhirat, kosong melompong, nul putul, tidak bawa amalan, tidak bawa apa-apa. Ini yang namanya penderitaan, ini yang namanya kerugian, ini yang namanya kesengsaraan. Jangan sampai kita mengalami seperti itu. Dia melukiamah, menyesal, kepengen kembali ke dunia ini supaya bisa beramal soleh kayak dulu lagi. Terlambat. Hidup cuma sekali, kesempatan juga cuma sekali. Ketika terlambat, penderitaannya abadi, penyesalannya abadi, kepedihannya abadi. Yang kamu banggakan selama ini gak ada nilainya sama sekali. Hartamu mana? Gak ada. Rumahmu mana? Gak ada. Mobilmu mana? Gak ada. Tanahmu mana? Gak ada. Jabatanmu mana? Gak ada. Yang ditanya, amalmu mana? Kamu gak punya. Allahu musta'an. Jamkan baik-baik. Ayatnya, hadisnya menjelaskan sebabnya adalah dunia. Seringkali orang mengorbankan prinsip hanya dikarenakan dunia. Orang terpelanting dalam fitnah dikarenakan dunia. Jangan korbankan prinsipmu, hanya karena dunia. Kita baca hadis yang lain. Sabda Rasulullah SAW yang juga menjelaskan kecaman-kecaman, ancaman-ancaman orang yang mengorbankan prinsip hanya karena jabatan dunia. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya dari sahabat Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini hadis datang dari banyak sahabat, dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Usama bin Zaid, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Khudri, Asim bin Adi, dan juga yang lainnya. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam Syarah Tirmidzi. Tapi hilang bukunya. Beliau menyebutkan itu dalam sebuah risalah karya beliau, syarah hadis ini, menyatakan datang dari banyak sahabat tadi dan saya jabarkan semua dalam syarah Sunan Tirmidzi, tapi hilang bukunya beliau. Artinya apa? Sahih tanpa ragu-ragu lagi. Yang saya bawakan lafadznya hadis Ka'ab bin Malik Al-Ansari. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wa syarafi lidini." Yang artinya tidaklah ada dua ekor serigala lapar yang dilepaskan di tengah-tengah domba-domba itu lebih merusak dibandingkan ambisi seseorang meraih harta, ambisi orang meraih tahta yang merusak agamanya. Al-Imam Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasan sahih. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya As-Sahihul Mustad Mimma Laysa Fi Sahihain mengatakan huwa sahihun, hadisnya sahih dari Ka'ab bin Malik. Ini hadis menggambarkan bahaya ambisi meraih dunia, bahaya ambisi meraih tahta. Ambisi meraih harta serigala lapar, ambisi meraih tahta serigala lapar, diumpamakan kayak serigala, hewan yang paling licik itu serigala, hewan yang penuh dengan makar itu serigala. Bukan saya yang ngomong, atau membaca kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah Shifaul Alil ketika membahas tentang al-hidayah al-ammah, bicara masalah serigala, bukan buku-buku yang itu, bukan buku-buku yang enggak, bukunya para ulama yang kita baca. Alhamdulillah, itu hewan yang paling licik, hewan yang penuh dengan makar, hewan yang penuh dengan intrik-trik, serigala. Artinya apa? Orang yang ambisius harta, ambisius tahta, pasti akan mirip perangainya kayak serigala ini. Penuh kelicikan, penuh nafsu, penuh ambisi, makar, trik untuk menggapai apa yang diinginkan. Disebutkan lapar. Naam, ambisi, ambisius harta, lapar dengan harta. Ambisius tahta, lapar kekuasaan. Hadis ini menjelaskan ambisi harta dan tahta itu merusak agama, menghancurkan agama, lebih merusak daripada serigala lapar dua ekor dilepaskan di tengah-tengah domba-domba tak ada pengembaranya. Serigala itu pecinta daging domba. Itu serigala. Bisa anda bayangkan lapar serigalanya ini. Dua ekor lagi. Senang daging domba. Dilepaskan di tengah-tengah domba-domba. Bisa anda bayangkan pemandangan yang begitu mengerikan. Menakutkan. Dengan garangnya. Dengan ganasnya. Dia akan capek-capek domba tadi. Akan melahap dagingnya. Habis sekenyang-kenyangnya. Wah, itu pemandangan yang mengerikan. Ketika domba-domba dicapik-capik, dilahap oleh serigala yang lapar dua ekor lagi. Rasul mengingatkan, wahai kaum muslimin, hati-hati. Ambisi harta akan merusak agamamu. Melebihi serigala lapar yang merusak domba yang diterkam. Hati-hati. Ambisi tahta, ambisi jabatan, ambisi kedudukan, kepemimpinan menghancurkan agamamu, merusak agamamu, lebih merusak daripada serigala lapar yang menghantam, yang menerjang, yang menerkam, yang memangsa, yang menghabisi domba-domba yang dia makan tadi. Yang namanya mal dunia, harta perkara receh dunia. Yang namanya riasah, asyaraf, jabatan, kedudukan, kepemimpinan dunia receh. Ambisi harta, ambisi tahta menghancurkan agama. Betapa banyak orang-orang yang rela menjual agamanya, mengorbankan prinsip agamanya hanya untuk ambisi harta. Contohnya apa? Menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Tidak peduli halal haramnya. Tidak peduli dari mana dia mendapatkannya. Bagaimana cara mencarinya. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam risalahnya Syarah Hadith Madhibani Jai'an, kitab khusus yang menerangkan riwayat ini, beliau menerangkan yang namanya al-hirsu 'alal mal, ambisi harta, ada dua macam. Yang pertama, ambisi harta, ambisi mengejar harta yang masih batas mubah, berluas-luas dengan dunia, dengan harta benda, masih mubah. Tapi sudah ada ambisi di situ, sudah ada cinta dunia di situ. Dia berjuang untuk mendapatkan dunia tadi, meskipun dia mubah. Ini kata beliau tidak ada yang haram. Dikarenakan masih mubah. Tetapi orang yang sudah terjangkiti penyakit ambisi harta ini tadi, dia sudah membuang-buang waktunya untuk sesuatu yang sudah dibagi-bagi oleh Allah Azza wa Jalla. Membuang waktunya untuk sesuatu yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, banyak atau sedikitnya. Membuang-buang waktunya, melupakan amal-amal utama yang bermaslahat untuk agamanya. Waktu yang semestinya dipakai untuk taklim, thalabul ilmi, tafaqquh fiddin, belajar agama, beramal soleh, mengejar pahala-pahala amal soleh, tersibukkan dengan dunia yang fana, meskipun itu mubah. Rugi. Orang yang akil, yang jasa, rugi. Hidupku di dunia bukan untuk dunia. hidupku di dunia untuk ibadah kepada Allah semata. Ketika waktu terbuang habis hanya untuk dunia yang dinikmati oleh orang lain, melupakan ibadah kepada Allah, itu rugi. Dikatakan khasir. Orang yang akil mengatakan itu rugi. Capekmu, letihmu, kamu sampai harus begadang malam memikirkan ini, memikirkan itu, banting tulang-tulang banting, menghabiskan waktu untuk memanage dunia yang mubah, itu bukan untuk kemaslahatan kamu sendiri, untuk orang lain. Kamu paling kalau makan sak piring, ya apa enggak? Selebihnya yang nyamakan orang lain. Kamu yang menderita, yang bahagia orang lain. Itu rugi namanya. Dalam kondisi engkau sampai terlalaikan dari amal soleh, ibadah kepada Allah yang lebih bernilai, lebih berharga untuk kamu dan untuk masa depan kamu. Itu namanya rugi, kata beliau. Meskipun belum haram, belum berbuat dosa, tapi rugi. Yang lain nyatat ilmu di majelis ilmu, faedah-faedah ilmiah, masya Allah. Kamu yang gak sempat datang, sibuk dengan dunia kamu yang mubah, kamu lagi nulusi, mencatat berbagai macam bon-bon dan segala macamnya itu. Ini perbandingan. Kamu rugi. Di saat yang lain dapat pahala besar, pahala talabul ilmi, pahala majelis ilmu, tafaqquh fiddin, besar pahalanya, apalagi di ayyamul asr, di sebelah hari pertama Dzulhijjah, kamunya dapatnya mubah saja. Letih, capek, pening, mubah saja. Yang lainnya besar pahalanya. Orang yang akil merugi dengan cara seperti itu. Itu sudah merugi, kata Ibn Rajab al-Hambali. Sisi rugi yang lainnya, hal-hal duniawiyah, kelezatan dunia, kenikmatan dunia, meskipun itu mubah, yang kamu berluas-luas menikmatinya di dunia ini, akan mengurangi jatah kamu di yaumul qiyamah nanti. Itu nas akhar dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya. Rugi. Di saat yang lainnya mendapatkan full di yaumul qiyamah nanti, kamu hanya berkurang, sudah kamu pakai di dunia ini. Ini juga merugi. Ya meskipun bagus, meskipun tidak habis, tapi rugi. Yang lain full atau tidak full. Ini yang pertama, kata beliau. Yang kedua, lebih jelek lagi. Seseorang yang ambisi harta sampai menghalalkan segala cara. Ambisi harta, mencarinya dengan cara yang mubah, dengan cara yang haram, dengan cara apapun, yang penting kumpul dunia untuk dirinya. Nauzubillah. Ini jelas diharamkan dalam Islam. Ini yang namanya asyuh. Ittaqus syuhha fa innas syuhha halaka man kana qablakum, kata Rasul. Waspadai asyuh, karena asyuh itu membinasakan umat Rasul kalian. Hamaluhum an qatau arhamahum wa safaku dima'ahum. Asyuh ini membuat mereka sampai pada tingkat memutus hubungan kerabat-kerabatnya sampai menumpahkan darah-darah mereka. Dikatakan ambisi harta menghalalkan segala cara. Tidak peduli saudara, tidak peduli itu family, tidak peduli ikhwah sendiri, tidak peduli, pokoknya harta dapat. Tidak peduli harus menghilangkan nyawa orang lain, tidak peduli. Dikatakan ambisi harta yang merangsuki dirinya, mengharapkan segala cara. Mengerikan. Ini haram. Orangnya jatuh dalam rakam dosa dan kemaksiatan, menghancurkan agama dia sehancur-hancurnya. Ini al-hirsu 'alal mal. Adapun al-hirsu 'ala syaraf, ambisi meraih kemuliaan, kedudukan, kepemimpinan, Juga ada dua macam kata beliau. Ada dua macam. Yang pertama ambisi tahta, hubbu riyasah, cinta kedudukan, cinta kepemimpinan, menggunakan cara-cara duniawiyah yang halal yang haram. Tidak peduli dia. Tujuan dia bukan mengumpulkan harta. Tujuan dia untuk menggapai sebuah tahta. Ini sama kayak yang poin kedua tadi. Mencari atau mengambisi harta dengan cara-cara haram. Yang ini ambisi tahta dengan cara-cara haram. Betapa banyak orang-orang yang terjatuh dalam bab ini. Hanya untuk mengejar sebuah tahta, dia rela mengorbankan agama dan prinsip. Ada lagi yang kedua, yang lebih keji, kata beliau. Yang lebih jelek. Yaitu mengejar syaraf, cinta kedudukan, ambisi tahta, kepemimpinan, mengatasnamakan ilmu dan kesolehan. Hati-hati. Ini lebih kecil lagi. Dia belajar ilmu agama, mengkaji ilmu din, ternyata dipakai untuk mencari dunia dan ambisi dunia dan tahta. Neraka ancamannya dengan nas hadis. Dia beribadah, beramal soleh yang mestinya lillahi ta'ala ikhlas dengan bimbingan sunnah, ternyata ada makar terselubung di balik itu. Ternyata yang dia inginkan sanjungan-sanjungan, pujian-pujian dari orang lain, prestise, nama besar, nama baik, posisi, kedudukan di tengah-tengah orang-orang yang soleh-soleh tadi. Niatannya duniawi, mengatasnamakan agama dengan label ilmu, dengan label amal, dengan label dakwah, dengan label tarbiyah, dan semisalnya. Ini lebih jelek lagi, kata beliau. Sangat menghancurkan agamanya, sangat membinasakan agamanya, lebih daripada yang sebelum-sebelumnya. Lebih kecil, lebih jahat orang-orang yang menggunakan nama ilmu, kesolehan, kesuhudan, ketakwaan, dakwah, tarbiyah hanya untuk menggapai dunia dibandingkan orang yang berjuang dengan cara-cara yang haram untuk menggapai sebuah tahta tadi. Jangan tambah lebih agama. Ini haram menghancurkan agama, tapi yang menggunakan label agama, label kesolehan, lebih kecil lagi, lebih haram lagi. Alhamdulillah. Itu semuanya sekali lagi barakallahu fikum, UUD, ujung-ujungnya dunia. Harta dunia, tahta dunia, jabatan dunia, kemasyhuran dunia, prestise dunia, nama baik dunia, semuanya dunia. Kamu korbankan agamamu, kamu korbankan prinsip kamu hanya untuk dunia. Receh. Kamu serigala. Sebelumnya kamu kalbun. Jelek semua ya. Ayat itu mengatakan kalbun. Di Al-Jumu'ah himarun. Gitu ya. Kayak himar. Dalam hadisnya dikatakan kayak sa'lab. Zibun. Serigala. Jelek sekali kamu. Berarti kan baik-baik dikejar. Bukan dihasung. Maka ya wanitina azakumullah, jangan korbankan prinsipmu hanya untuk mengejar harta. Hancur kamunya, hancur agamamu, binasa kamu dunia akhirat. Jangan korbankan prinsipmu hanya semata-mata untuk meraih tahta, jabatan, kedudukan, kepemimpinan. Jangan kau korbankan prinsipmu hanya semata-mata nama baik, prestise, kemasyhuran, sanjungan, pujian. Jangan. Jangan kau korbankan prinsipmu mencari ilmu agama hanya untuk kepentingan dunia. Beramal soleh, beramal akhirat, bertakwa hanya untuk misi-misi dunia. Hancur agama kamu. Tindakannya sangat keji, sangat buruk. Wallahul musta'an. Jangan kamu korbankan anak-anakmu hanya untuk ambisi harta, hanya untuk ambisi tahta, hanya untuk ambisi masa depan dunia. Jangan kamu korbankan istri-istri kamu hanya untuk itu semua. Menghancurkan agama anak-anakmu, menghancurkan agama istrimu hanya untuk ambisi harta dan tahta. Na'udzubillah. Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tarbiyah istri kamu, tarbiyah anak-anak kamu, tarbiyah diri kamu sendiri. Ketika kamu niatan-niatannya duniawi, semuanya ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Wallahul musta'an. Ini baru dunia. Dan rata-rata dalam ayat, dalam hadis, misinya, targetnya adalah dunia, UUD, ujung-ujung adalah dunia. Mengorbankan prinsip, mengorbankan agama, mengorbankan akidah, mengorbankan manhaj, hanya dikarenakan dunia. Allahumma sallam. Kalau bicara yang lainnya, misi-misi yang lain banyak. Dan nampaknya penting disebutkan untuk melengkapi pembahasan para kelompokku. Yang berikutnya adalah barakallahu fikum, jangan engkau korbankan, jangan korbankan prinsipmu, agamamu hanya karena kecintaan kamu kepada seseorang yang kamu kagumi keilmuannya, yang kamu kagumi retorikanya, yang kamu kagumi zahir akhlaknya, yang kamu kagumi zahir ibadahnya. Ketika orang yang kamu kagumi itu dulu sekarang menyimpang dari sunnah, berubah, dulunya di atas sunnah sekarang di atas bid'ah, jangan korbankan prinsip kamu dengan takut buta kepadanya, ta'asubul a'ma, fanatisme buta kepada dirinya, fanatisme orang, tokoh. Jangan. Jangan kamu gantungkan agama kamu di atasnya. Dia manusia biasa. Tidak aman dari fitnah. Atsar yang masyhur dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, datang dari banyak jalur, dari yang sahih. Beliau mengatakan, man kana minkum mustannan falyastanna bimin qad mat fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitnah. Barang siapa di antara kamu yang mengikuti sebuah sunnah, ikutilah sunnah orang yang telah mati, yakni Rasul dan para sahabatnya, sebab orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Disebutkan dalam lafaz yang lain dengan penambahan, la tuqallidu dinakum rijal in amana aman wa in kafara kafar. Jangan sampai salah seorang di antara kamu taklid kepada seseorang, menggantungkan agamanya kepada seseorang. Kalau dia iman, ikut iman. Dia kufur, ikut kufur. Lah. Ingat syiarnya kaum muslimin, ittiba'ur rasul, ittiba'us sunnah, ittiba'ul ulama bil hujjah. Itu syiar. yang diikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti manhaj salaf, yang diikuti para ulama, itu dengan hujah mereka. Dalam Islam dikecam yang namanya fanatisme ashabiyah dengan ragam bentuknya. Dikecam takdir a'ma, takdir buta kepada seseorang, komunitas, kelompok, golongan. Dikecam dalam Islam. Maka jangan kamu korbankan prinsip kamu, agama kamu, bimbingan sunnah kamu hanya karena fulan atau alan. Iman ikut iman, kufur ikut kufur. Na'udzubillah. La. Jangan sampai ada yang punya statement, aku rela menumpahkan darahku untuk fulan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Hancur agama kamu. Kamu tersakiti penyakit takut buta, asobiyah, a'ma. Dengan cara seperti itu. Rela menumpahkan darah hanya membela fulan atau alan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau korbankan agama kamu. Jangan kau korbankan prinsipnya kamu hanya karena kecintaan kamu kepada fulan. Mungkin dia syekhmu, gurumu, temanmu, dan segala macammu. Lah, hak katakan hak, batil katakan batil. Syiar kita ittiba, bukan taklid. Syiar kita ittiba, bukan asabiyah. Barakallahu fikum. Jangan jual prinsip dikarenakan ini semua. Barakallahu fikum. Yang lainnya lagi kana bin azakumullah. Jangan engkau pertaruhkan prinsipmu, agamamu. Jangan kamu jual akidah kamu, manhajnya kamu. Hanya dikarenakan munculnya perkara batil, munculnya penyimpangan-penyimpangan dari orang-orang yang dikenal kesolehannya, dikenal kebaikannya, dikenal keilmuannya. Dikarenakan al-haq la ya'ruf birrijal, al-haq itu enggak dikenal dengan tokoh-tokoh. Al-haq dikenal dengan kitab sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Ini penekanan yang sebelumnya yang membuat banyak orang terpesona, terpana, enggak bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Ketika perkara yang batil, perkara yang mungkar, perkara yang menyimpang, itu munculnya dari orang-orang besar, tokoh-tokoh besar yang tergelincir. Akhirnya munculnya pembelaan demi pembelaan, taklid demi taklid, asobiyah demi asobiyah. Akhirnya dia mengikuti orang yang menyimpang tadi, dianggap besar. Akhirnya korban prinsip, korban agama. Dia menyimpang karena itu. Na'udzubillah. Ini sesuatu yang penting diperhatikan, barakallahu fikum. Terkadang yang namanya sebuah kesalahan, kebatilan, penyimpangan, wadih penyimpangannya, wadih kesalahannya, wadih kebatilannya, terkadang muncul dari seorang tokoh, muncul dari orang besar yang punya banyak murid, yang punya banyak pengikut, yang punya banyak fans. Seringkalinya ketika sang tokoh tadi terjatuh, tergelincir, menyimpang, seringkalinya para pecinta-pecintanya, para pengikut-pengikutnya, para fans-fansnya tidak bisa memandang hak itu hak, batil itu batil. Bahkan mereka tahu itu batil, tapi tetap membela al-batil tadi, tidak membela al-haq dikarenakan ketokohan dia. Hati-hati. Itu artinya engkau mengorbankan prinsipmu, mengorbankan akidahmu, mengorbankan sunnahmu, mengorbankan manhajnya kamu hanya untuk si fulan. Padahal sifat manusia biasa tidak akan mampu menyelamatkan kamu dari azab Allah, tidak bakal mampu menyelamatkan kamu dari murka Allah, tidak bakal mampu menyelamatkan kamu dari mahkamah akhir nanti. Barakallahu fiik. Kenali al-haq bukan dengan orang. Kenali al-haq dengan al-kitab as-sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Hiasi diri dengan itiba', hiasi diri dengan syiar itiba', tanpa taklid, tanpa asabiyah. Hiasi diri untuk mengagungkan al-haq, ta'zimul haq lebih agung daripada siapapun. Hiasi diri dengan takdimul haq, selalu mengedepankan kebenaran di atas siapapun. Ini penting supaya prinsip kita terjaga, akidah terjaga, manhaj terjaga, agama terjaga. Meskipun banyak fitnah melanda, meskipun yang jatuh orang-orang yang kita muliakan sebelumnya. Wallahu musta'an. Hada huwa. Ini hal-hal yang lain. Dan terus bisa disebutkan sekian banyak poin-poin yang lainnya. Barakallahu fikum. Yang membuat orang itu sampai rela menjual agama, mempertaruhkan prinsip, tapi ujung-ujungnya dunia. Semuanya karena dunia. Barakallahu fikum. Kecintaan kepada fulan, kepada alam, dunia. Karena bukan lillahi ta'ala. Asabiyah kepada fulan, kepada alam, dunia. Dikarenakan bukan itibar. Semuanya dunia. Tapi ragamnya sangat banyak. Kadang harta, kadang tahta, jabatan, wanita, kemasyhuran, ketenaran. Dikarenakan yang mengusung al-batil gurunya sendiri, atau orang besar, atau yang semisalnya. Wah, banyak sekali barakallahu fikum ini semua. Maka diwaspadai baik-baik, jangan sampai mengorbankan prinsip dikarenakan hal-hal tadi. Prinsipnya kita menganjurkan kita untuk tak termasuk bisunnah, ya tisam bisunnah, isyapama ala sunnah, thabatun ala sunnah. Jangan pula kamu korbankan prinsip kamu manakala kamu mendapati ahlul haq, orang-orang yang di atas al-haq di tempat kamu kurang greget dalam memperjuangkan al-haq, kurang maksimal, kurang tabah dalam menyuarakan al-haq. Namanya taqa'us ahlul haq. Ahlul haq yang semestinya punya semangat loyo-loyo, yang semestinya berjuang membela al-haq loyo-loyo. Jangan sebagai alasan untuk kamu pergi dari kebenaran. Jangan sebagai pembenaran untuk kamu lepas dari al-haq. Jangan. Jangan menjadi alasan engkau lompat pagar menuju penyimpangan-penyimpangan, menuju perkara yang mungkar, perkara bid'ah, hanya karena semata-mata ahlul haqnya di tempatnya kamu oknumnya melompong-melompong. Mungkin saja bisa jadi. Mungkin taklim di tempatnya kamu tidak semarak tempat yang lainnya. Angin-anginan. Gimana? Hidup. Tidak mau, mati segan. Dai-dai tempatnya kamu, kamu pandang kelasnya kerucu-kerucu, tidak level. Suara-suara sunnah di tempatnya kamu melemah. pendidikan tarbiyah di tempatnya kamu belum maksimal. Ya namanya kemampuan masih punya tempat. Kondisi-kondisi yang semacam itu dan yang semisalnya bukan sebagai alasan engkau menjual agamamu, mempertaruhkan prinsipnya kamu, lalu kamu mencari alternatif yang lain yang menyimpang. Lah. Walah. Kalau mengkini adem, pasif, gak ada gerakan-gerakannya, gak aktif, mending di sono tuh ramai. Akhirnya terbang ke sana, lompat pagar, rela mengorbankan prinsip belajar agama dari orang-orang yang menyimpang pemahamannya, menyimpang fikrahnya dan segala macamnya. Yang penting ramai, yang penting gak sepi. Mahakana. Ya, tarbiyah di sini levelnya masih level TA. TA itu pun juga masih belum banyak santrinya. Ya, kalau di sini tempatnya ya anak saya enggak maju-maju. Ya sudahlah, lompat pagar. Wah, itu bonafit. Wah itu mentereng, wah itu banyak muridnya, wah itu masya Allah, wah ila akhiri, lompat ke sana. Tarbiyah, tarbiyah, ghair salafiyah, bukan tarbiyah salafiyah, bukan tarbiyah sunnah, hanya semata-mata mentereng, mengorbankan prinsip anaknya, mengorbankan manhaj anaknya, mengorbankan manhaj akidah anak dan istri-istrinya, hanya untuk itu. Mahakala. Jangan engkau jual prinsipnya kamu dalam kondisi seperti itu. Mestinya terbalik. Kamu bersemangat berjuang bersama-sama dengan yang lainnya untuk menghidupkan sunnah, untuk mendakwakan sunnah, menghidupkan tarbiyah, mengembangkan dakwah di tempat itu. Tabah, berjuang, berkorban, mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah, tarbiyah sunnah, itu yang dianjurkan. Barakallahu fikum. Ada yang seperti ini. Ingat prinsip agama itu mahal. Ini berkaitan dengan surga atau nerakanya kamu. Sebagian yang lainnya mengorbankan prinsip, menjual manhaj, dikarenakan gesekan-gesekan duniawi dengan si fulan, dengan si alam. Persaingan bisnis. Akhirnya saling gesek-menggesek. Karena panas, akhirnya persaingan manhaj. Yang penting bukan ente orangnya. Lompat pagar. Dalam kondisi kamu tahu, dia di atas sunnah. Yang kamu lompat itu orang yang menyimpang dari sunnah. Tidak peduli, yang penting jangan bulan. Ada yang seperti itu. Gesekan-gesekan bisnis. Nah kan, saya baru merintis di tempat ini, jadi agen madu akasia. Dah kok tiba-tiba fulan ikut-ikutan juga akasia. Kok gak akasia gitu? Ribut. Nah kan, sudah saya taruh harga yang pas, yang manis, dia jatuhkan harganya. Macam-macam komentarnya kan gitu. Nah kan, fulan, 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 itu gimana bahasanya? Reseller saya dicoba sama dia. Toko ini, toko ini, toko itu, aku yang naruh, diserobot sama dia. Ala kulihal, gesekan-gesekan duniawi, gesekan-gesekan bisnis. Aku yang memulai bisnis es buah di ujung jalan itu. Kenapa aku bikin di ujung jalan sebelah sana, menghalangi orang datang ke tempat saya, akhirnya ke tempatnya antum. Berkurang saya punya pemasukan. Gesekan gara-gara jual es buah. Nah, si fulan sudah pesen order sama saya bata 2000. Kok disenggol? Kok kemudian diserobot? Diambil sama dia? Gara-gara bata. Di sini banyak bos bata ya? Masya Allah. Jangan tersinggung lu ya, sekedar contoh saja. Gesekan duniawi. Mestinya kan duduk baik-baik, selesaikan baik-baik, perkaranya pribadi, perkaranya duniawi. Cari jalan yang terbaik, yang bagus, jaga ukhuwah, jaga akhlak, jaga persahabatan, jaga pertemanan. Yang paling penting, jaga prinsipmu. Ada gesekan semakin kuat, akhirnya marah, muntap-muntap, cuengkel akhirnya. Yang penting bukan ente. Aku tidak berdoa, aku tidak gimana bahasanya? Aku tidak sudi melihat wajah ente. Wah, marah dia, pergi. Fulanya tadi, masya Allah, rajin taklim, rajin ngaji. Ya meskipun dalam pop tadi ada gesekan dengan si fulan. Itu kan mereka berdua urus sendiri, gak ada sabar pojok dengan ngaji. Yang ini juga datang, loh ada fulan, pergi dia akhirnya, gak jadi ngaji. Kenapa? Ada fulan di situ. Dia ngaji sama Ustaz siapa? Ustaz Ahmad. Ya sudah, aku tidak mau sama Ustaz Ahmad. Yang mesti bukan dia. Yang ngaji sama Ustaz Abdul Muti. Aku tidak mau sama Ustaz Abdul Muti, yang lain saja. Lompat pagar akhirnya. Yang penting bukan ente. Ini kan kerdil namanya. Padahal kamu tahu fulan ala sunnah. Asyatidah yang kamu sebut ala sunnah. Kamu tahu yang kamu lompati itu ala ghairi sunnah. Ala inhirafin. Tapi dikarenakan gesekan-gesekan duniawi yang seperti itu, rela lompat pagar. Jangan kamu jual prinsipnya kamu gara-gara perkara seperti ini. Receh. Ya Allah, kasih ya masih banyak maju yang lain. Ya Allah, bata masih banyak yang lain. Dunia terbuka lebar. Jangan kamu prinsip kamu seperti ini. Ini terjadi di banyak tempat. Mana si fulan? Tidak mau talim lagi Ustaz. Loh kenapa? Ada masalah sama si Alan. Hubungannya apa sama talim saya? Nah itu, Alan talim sama antum. Dosa apa saya? Dosanya kamu antum Ustaz, gurunya dia. Nah terus, dia menyari guru yang lain. Nah itu mau cidat toh. Nah itu urusannya pribadi, duniawi, bisnis. Lah kalau dibawa-bawa pembahasan taklim, kajian, urusan sunnah dan yang lain-lainnya. Hati-hati. Jangan kamu jual prinsipnya kamu gara-gara seperti ini. Akhirnya rusak agamamu, rusak prinsipnya kamu, rusak manhajnya kamu bersama dengan orang yang menyimpang manhajnya itu tadi. Hanya karena gara-gara tidak mau sama si fulan. Nah dosaku apa? Kok antum tinggalkan saya? Apakah saya menyimpang? Allahu musta'an. Contoh. Dan masih banyak lagi yang lainnya, ikhwan. Ya, mau dikasih model-model bahasa-bahasa yang lainnya. Satu, ujung-ujungnya dunia. Dapat saya sama saya, ujung-ujungnya dunia. Maka waspada ini semua. Jangan sampai kita jual prinsip agama kita hanya karena ini semuanya. Kembali pada pembahasan awal yang dianjurkan adalah termasuk sunnah. Dalam kondisi segenting apapun, sesusah apapun, kita harus termasuk sunnah. Yang kita cari bukan dunia, yang kita cari bukan Allah Azza wa Jal wal jannah. Barakallahu fikum. Biarkan orang lain berkelimang dunia, yang penting kita berkelimang pahala dan ibadah. Biarkan yang lainnya bersenang-senang dengan dunianya, kita bernikmat-nikmat dengan mengamalkan sunnah. Biarkan mereka semuanya seperti itu, yang penting kita isi koma di atasnya, yang kita kejar husnul khatimah tsummal jannah. Semoga Allah Azza wa Jalla taufik kepada kita semua, memberkahi kepada kita semua, hidayah taufik, hidayah sunnah, dituntun ke jalan yang benar, diberi keistiqomahan oleh sunnah. Barakallahu fikum, terutama di zaman-zaman sekarang ini terlalu banyak sekali godaan-godaan untuk lepas dari bimbingan sunnah. Semoga dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari semua fitnah, dijauhkan dari semua hal yang menyimpangkan kita dari sunnah. Amin ya rabbal alamin. Saya cukup sekian persiapan untuk zuhur. Naktafi ila hunna. Walhamdulillahi rabbil alamin.